Poslušate Tam Tamo podcast, z vami sva Nejc Bahor Biga in pa Peter Kuntarič Kunta.
Živjo.
Oba tudi oblikovalca, ljubitelja estetskih poslov, mava široko odprte oči, z njimi se sprehajava po svetu in kritizirava, med drugim tudi veliko, ne. Tako da v bistvu v tem podcastu, v tej epizodi in vseh naslednjih bomo pozornost posvečali bolj ali manj fenomenu plakata, kaj plakat je, kako se ga sestavlja, kako deluje, kaj komunicira, kakšna je, kako dolga je njegova življenjska doba, še posebej seveda v teh domnevno digitaliziranih časih in tako naprej.
Zdaj pa kar na estetske posle.
No, danes pa mava prav za te namene pri sebi, ob sebi tudi oblikovalca in še marsikaj drugega, Matica Flajsa, ki nam bo pomagal razdreti kakšno razmišljanje ali pa kakšno misel v smeri komunikacije plakatne in takšne in drugačne. Matic, pozdravljen.
Živjo.
Kako bi se predstavil na hiter? Rekel smo, da si oblikovalc, da si v bistvu kreativc.
Ja, primarno bi rekel, da sem ilustrator, sem da to ilustracijo prevajam v plakate, v grafiko, druge neke umetniške izraze.
Uh-huh. A si samouka ali imaš še šolo?
Hodil sem na srednjo šolo za oblikovanje fotografijo, pa potem kasneje na fakulteto za dizajn. Uh-huh. Faksa sicer še nisem končal, ampak je v planu. Uh-huh. Kar se ilustracije tiče, bi rekel, da bolj sem samouk, da sem sprot zraven izobrazbe to nekako probu razvijati sam zase. Uh-huh.
Potem pa še za vse ostale.
Potem pa še za vse ostale, tako ja.
Okej. Okay. Kako je pa...
Pa se mi zdi, vprosti, to komoto menš tudi tukaj, ker se mi zdi za, bom rekel, tvojo linijo oblikovanja in ilustracije pomenilo, da si v bistvu pa tudi športnik, predvsem v teh urbanih športih skejtanja in wake skejtanja.
Ja, ogromno se ukvarjam s skejtanjem, pa se mi zdi, da se je zelo hiter... Zelo hitro po srednji šoli že nekako sta se začele te dve stvari združvati. V bistvu je bila in neka želja otroška, da bi to lahko združil neko vizualno umetnost pa skejtanje. Kasneje se pa tudi pač z spoznavanjem vse scene in vse to tudi nekako združili na tak zelo dober način. Tako da...
Ti je dala tudi ta subkultura velik priložnosti.
Ogromno enih priložnosti, res. Da pa, tako da sem se v bistvu iz te subkulture še najbolj nekako uveljavil tudi pol, da je šlo tudi naprej v druge stvari, kot je glasba, neke druge.
Pa bi rekel, da so te urbani, lahko temu rečemo ekstremni športi,
lahko, recimo,
da so izrazito, kot normalni.
Ja, da so izrazito subkulturni.
Včasih je tudi debata o tem, a to sploh je šport na nek način, ali to sem neko izražanje kreativno prek pač gibanja telesa.
Točno to, zaradi tega, ker na te športe se lima veliko ene umetnosti tudi, od glasbe do likovne umetnosti, dizajna,
zelo so estetski.
Mode, zelo estetski.
Ja, od fotografije tudi in tako dalje. Ne. Ampak se tle noter tudi veliko enih teh principov, mogoče ne šolskih, ustvarja, mislim, v smislu tega naredi sam principa in v bistvu dost, no, po mojih izkušnjah je tle zelo velik tega delovanja po feelingu, ne?
Ja, absolutno.
Improviziranje, zajbancije.
Ma deluje kot neka kontrakultura, da stremi stran od nekih trendov. Sicer pa ironično se dost krat zacikla ravno v to, kar hoče ne biti.
Dobi nek svoj vokabular.
Ja. Ampak ja, v osnovi točno to, ja, malo uporniško, izrazno.
Tudi malo provokativno, vreščeče, tako udarniško.
Tako, ja.
Niso glih najbolj umirjeni plakati ponavadi.
Ne.
Kar nas v bistvu pripelje do tvojih plakatov, zdi se, da nekako vedno želiš izhajati iz ilustracije.
Ja, moja osnova je v bistvu skor 100%, skor vedno ilustracija.
Uh-huh. Zdaj, na primer, gledamo malo pred sabo plakat za Flow Ramps Fest. Dogodek je bil lani, konec lanskega leta.
V bistvu ga delamo vsako leto v Slovengradcu septembra. Zraven Flow Ramps kolektiva v bistvu delujem kot kreativni vodja, pa tudi kot del, obči del v smislu izobraževanja tamalih, delamo kempe za otroke, delavnice za otroke, pa tudi kot fizički radnik, ko je treba vse te objekte postaviti in vse to.
Se pravi, nisi kot, samo kot oblikovalec?
Ne, ker večji del, ja.
Ampak se je spet ta nek, bom rekel, DIY etos, ne, zraven.
Ja, točno
tega,
to.
Pa tudi vsi vse počnemo.
Kolektiv nekih ljudi z nekimi znanji, ki vsak ima nek svoj doprinos, pa še vsi skupaj moramo pač zavihati rokave, pljuniti roke in dvigant kaj težkega, kdaj.
Recimo, okej, in ti vedno začneš z ilustracijo, predstavljam si, ker spet vem, da je v tej kulturi tudi, oziroma v navezavi šport je v kulturi tudi skicirka zelo pomemben del izražanja in res prav skor obsesivna skrb za skicirko, da je vsaka stran dodelana, a veliki skicirke potem ven vzameš.
Ogromno, ja. Celo bi rekel, da se doskrat pri kakšnih plakatih zgodi, da ko naročnik reče, pustim ti proste roke, grem definitivno najprej prebrskati stvari za nazaj, da vidim, če je ostal nekje nekaj skritga, kar še ni bilo uporabljeno, pa se mogoče slučajno poklopi za to stvar. Tako je ta Urjan projekt tudi bil narejen.
Se pravi, neke, iz neke drobtinice,
iz nekih, ja,
iz skicirke direkt.
Nabiram neke svoje stare stvari ali pa ne toliko stare stvari, pa jih probam kolažirati skupaj v neko smiselno celoto.
Omenil si Urjan za vse poslušalce, ki mogoče niso toliko redni poslušalci, Radio Študent, Urjan, mislim, da so band zadnjo izdajo pri založbi Radio Študent. Okej, in potem, kako se potem plakata loteš, kako mrežo postaviš, a delaš veliko z mrežami? Ne,
ne zares.
Si bolj odprt.
Bolj po feelingu, odvisno, kaj zares ilustracija malo hoče od mene.
Tlele pri Flow Ramps Festu v bistvu vidimo na hiter se ne taki možicli, ki predstavljajo ko animirane, počlovečene skaterske objekte, če se ne motim.
Tako, ja.
Je zelo minimalno, ne? Ampak je tukaj, mislim, kar se tiče ilustracije, imamo na desni pa na levi tako ene dva območja, kjer se to zgodi, potem pa velik teksta. In glih tlele, ja, bi se navezal, mislim, kako si tle, na primer, postavljal zadeve. Zdaj imamo to pač diagonalno tudi eno linijo, ne? Kar se tiče besedila, kjer so pač tudi navedeni bendi, kakor Čan Portoroš in Urjan. A tukaj to imaš ti tak notranji občutek za za Fibonaccija, ali kako je to?
Mogoče, ne vem. Se pravim, odvisno, kaj nekak ilustracija zahteva od mene na nek način.
Uh-huh. Tle, ja.
Glede na postavitev, glede na težo, pol po skenu, pa obdelavi, ko jo postavim na format, vidim, kje se ustvar prazen, kje je ta prazen prostor, ki ga je treba zafilati, ki da opcijo za komunikacijo informacij, ki jih rab plakat komunicirati. Pa hkrati tudi, kje hoče, da se ga pusti praznega, ta negativen prostor. Vsi te aspekti plakata oziroma dizajna, ko so nujni, bi rekel, da veliko bolj po feelingu delam, kakor pa po nekih mrežah, pa vnaprej zastavljenih konceptih pa pravilih.
Slediš potem očeso. Tla imam tudi desno postavitev, pa levo postavitev teksta, ne? Pa se mi zdi, da kar lušno otvorijo potem pač to linijo pogleda, ki gre potem iz desnega kota zmeri dol na, na levi
spodnik. Tako, ja, da uč vodi nekako to pot, pa tudi da je teža tako tok porazdeljena, da stvar stoji ali pa ne stoji, če tega noče.
Kar je mogoče tudi čist simbolično fajn, tudi z rampo, ne, s skaterskim objektom, je tako glih na, na krivini.
Tako, tako, ja.
Da bo šlo gor, lahko da bo šlo dol, naprimer. Ok, mislim, tle mi je fajn, ker je tako dost minimalistično v smislu, ne, ne vem, ta neka klasična skaterska estetika je, ne vem, beton, strgane hlače, neke šuhe, plastika, nek ta železo,
je, 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 kar glasna rampe, estetika. Ja,
ja, to je pa zelo tako, tako nežno, ampak kar deluje. Ne. Ok, tle imamo pred sabo, tudi še tale imamo mečken bolj zakompliciran, imamo veliko več enih elementov, tole si pa delal za...
To je plakat za, za LYC, to je ljubljanski skaterski kolektiv.
Aha, si že prej omenil, ja.
K... Dela tudi svoje cunje, ne čubic, šiva svoje hlače.
A, zato je kroj kot neka podlaga.
Tako, odzadi. Zato je sken teh starih načrtov za kroj, nek, za kroj hlač, poskeniran na ta način, da se mal vijuga. Pa, to je eden od plakatov, recimo, ki ni tok, ki ni nujno tok, prvotna osnova ilustracija, ampak se proba bolj držati nekega koncepta, ni, se proba bolj prilagajati naročniku, no, pa njihovi neki estetiki oziroma pointu, kaj sploh delajo.
Se pravi, kako je, kako je bilo pa izhodišče? Naprimer, ok, ta nek brand oblek oziroma to?
Oni so za ta specifičen dogodek so praznovali peto obletnico, ob tej peti obletnici so, so z petimi friendi sodelovali pri izdelavi vsak svojih specifičnih hlač, tako da vsak od teh povabljencev je dobil svoje hlače, ki si jih je zamislil po svoje, ali je to bila kombinacija s sitotiskom, z drugačnimi materiali, patchworkom,
Zdaj, ko imaš te hlače, imaš na seb.
Točno to, te hlače imam na seb, ja.
To so te hlače. Dol in vidim, LYC,
to so te hlače, sam da te so pač standardna serija za ta event, so pa, pa mečko bolj posebne v neki kolaboraciji z drugimi umetniki.
Aha, zdaj le vidim šele bolj v drugem planu, ne, da nisi v bistvu iz prve, nisi šel na prvo žogo pa ful komuniciral neko, ne vem, da bi razdelil celo površino na pet delov ali pa tako, da bi ful to petorkost, petost.
Ne, to se ne, te...
Kako si tle
neke take stvari se mi zdijo, ker malo klišejske včasih mogoče.
Pa si namest tega raj...
Pa se to raj komunicira s tem, da je pač ozadje kroj hlač, da se pojavlja številka pet, da v bistvu malo kriptično komuniciraš te stvari, da te... Se mi zdi, da... Glede na stanje plakata danes pa vse to je mogoče na ulici bolj važen, da, da te neki valjda vizualno butne, da opozori nase, ampak da te hkrati pusti, da mal hočeš zvedati več o tem, da ni čisto vse takoj jasno na nek način. Seveda ja, ker je plakat pa komunicira to, ampak roko na srce dan danes... Mislim, za vse te plakate, ki sem jih postavljal, je bilo absolutno treba vedno formate prilagoditi še za socialna omrežja, za oglaševanje na spletu pač. Se mi zdi, da je uno veliko bolj važen v smisli in hierarhije informacij in tega, kako komunicira sam dogodek ali kakorkoli.
Ti raj postiš potem, da se tudi informacije dogajajo, kako bi rekel, v valovih.
Tako, mogoče. Ja, mogoče. Da,
najprej nekaj vidiš, potem da, naslednja informacija.
Printana verzija plakata je v prvi vrsti, se mi zdi, važna, da vizualno stoji, da, da je glasna, da te pritegne nekak, da ti da to, da vzame tvojo pozornost, pa ti da zanimanje za to, da se o tem pozanimaš še naprej. Kjer se itak moraš, a ne?
Ja, ker meni je ta kroj takoj padel v oči, ker če so mislim, niso tako so kar pogoste, naprimer, da imaš tako čisto za neko osnovno podlago neke scheme. Ne, to doskrat vidimo, naprimer, ko se komunicira neke telekomunikacije ali pa neke umetne inteligence, kjer so neki čipi ali pa neke te elektronske scheme ali pa neke na in tle. Je ja, pa neki druzga,
dejansko neke je
vizualno podobno, ampak je pa druga fora.
Vse te kroje v osnovi so nekakšna, so na črti so, ne?
Ja,
mislim,
seveda,
to so
ja,
na črti mislim, in zelo delujejo kot neka infografika in so zaradi tega tudi zelo hvaležni v bistvu za obliko. Lepi so, no?
Ja,
jaz vem, moja teta ima še tiste stare revije, veš, kaj so krojeno dobiga, kako so plakati, človek.
Ja, no,
so plakati.
Se zato je bila ta osnova v bistvu toliko enostavna, ni zahtevala velik, pač mečken prskeno, mečken poigravanja z premikanjem.
No, to bi te še vprašal, preden se pomaknemo naprej, čist tehnično, no, pa tako, ko upazujem tvoje zadeve in jih že kar nekaj časa. Nekak združuješ to, to skicirno risbo, ki je usedlan, mislim, ki je zakoreninjena v, a lahko rečem, tudi malo v mangah, malo v ameriškem stripu, malo tistem tudi underground v smislu teh, te naivne umetnosti, ampak potem pa z velik enega tega gličanja. Če temu rečeva to premikanje po skenerju gor pa dol, da dobiš vijugasto, da pa potem zagličeš.
Ja.
Recimo, kako na hitrco, kako si se ti tle razvil? Mogoče na hitrco je zelo nehvaležno tle, ampak ja, no, vse en.
V štartu absolutno je bilo ne toliko veliko ukvarjanja s skenom, pa samo pač digitaliziranje te risbe, pa probati to risbo predstaviti v taki luči, kot je. Čez čas pa z spoznavanjem vseh teh možnosti v programih in pač ne vem, kako to povedati, zares.
Zato možnosti tukaj različne montaže. In
z raznimi opcijami te neke digitalne obdelave skena, že preden se upelje barva ali pa kakorkoli, mi zelo dogaja nek ta vizualen noise. In pol prek, recimo, nabijanja thresholda, prek različnih nekih efektov, kako neko zadevo, ki si jo prej na roke dovršil na nek način, kako to pol uničati, pa razgraditi na nek način, da rata neka nova forma, pa nek nov feeling.
Ampak zelo
ta skaterski princip, ne?
Kako
bi prometni znak lahko bil rail, ne?
Tako, kako eno stvar, ki načeloma funkcionira, uničati, pa uporabiti za neki drugi.
Ampak zelo, ne, zmeri imaš ta analogni pristop, ne? In potem ni čudno tudi, ne, da si v bistvu pa del kolektiva, to bi mogoče za konč še povedal, sreda v sredo. Predstavi nam na hiter sreda v sredo.
Ja, sreda v sredo je umetniški kolektiv, ki se ukvarja z umetniško grafiko, primarno z globokim tiskom. Zdaj čist zakaj z globokim tiskom, ne vem, se mi zdi, da neka taka fetišističen odnos do tiska na splošno velja v tej skupini.
Strast za zapacanimi prsti.
Točno to, ja, pa na splošno idealizacija neke te prastare tehnike kot malo srednji prst hiperprodukciji danes, neki digitalni, ki se dogaja. Ja, kolektiv sredo, sredo smo Urban Cerjak, Žiga Artnak pa jaz.
Zdaj, na zadnje ste dobili tudi nagrado občinstva zadnjega grafičnega bienala, 35-ga, mislim, da je bil. Čestitke, no? Kaj jih je prepričalo občinstvo?
Jaz mislim, da to, da smo v sklopu bienala za cel celoten čas dogajanja odprli svoja vrata javnosti, povabili neke naše kolege umetnike, ki se s to tehniko mogoče še niso srečali, pa tudi mogoče nimajo stila, ki bi ga bili vajeni v tej tehniki, pa se sam nam zdelo, da bi to ta tehnika rabila na nek način te ljudi in obratno. Ampak ja, odprt vrata javnosti, da se bolj spoznajo s tem, s to tehniko in nasplošno z kletnimi ateljeji, kako umetniško delo, neko umetniško grafiko dojemajo v galeriji, pa videti prostor, kjer v bistvu nastaja, pa razlike med temi prostori, pač kako je galerija popolnoma spolerana, čist prostor, kjer si v bistvu skoraj v tišini, pa se ne upaš ničesar dotakniti, medtem ko grafični studio je umazana luknja, ki je v bistvu zelo
emsko.
Kjer si tudi sicer ne veš, ali bi se česa dotaknil, ali ne.
Absolutno, ampak je pa možnost vsega. Pač, ja.
Okay.
Ja, se zgodi včasih, ne, pa je tako nekdo nekaj vržil smeti, pa snor! To, ja, to delal sem na
tem. To je moj
ja,
plakat.
Ja, tako je, ne.
Tako da mislim, da je občinstvo prepričalo direkta stik naše skupine z obiskovalci, da ni samo razstavljena dela.
Okay.
Super. Matic, hvala, ker si bil danes kot uradno prvi gost, če odštejemo pilotno edicijo tegale podcasta.
Ja, hvala za povabilo.
Znam. Ja, kako bomo rekli, grafični oblikovalec, ki dejansko velik riše.
Tako.
To bi je zelo všeč naziv.
Ne, mislim, to se mi zdi, da je tudi vedno bolj redkostno. Tudi že neka osnovna skrb, da se človek ne zgubi takoj v, bom rekel, ko smo govorili o nekih mrežah, pa
v šoli, ne?
Ja, da se razgubi v neki šoli, ampak da res iz necega veselja in udobja lastne in odkrivanja, ne, lastne skicerke v bistvu.
Kot, in to uporablja kot prednost tudi, ne?
Ja,
predvsem,
definitivno.
Ne? Definitivno ta profil ne za pečkarskega oblikovalca.
A povemo okay. še sam to, da Matic si oblikoval tole, pa boš ti predstavil, kaj je tole.
Aha.
In povabil ljudi, ne? To mislim, da si lahko provoščimo, glede na to, da smo v studiju Radio Študent.
Ja, 13. aprila 2024 v Channel Zero oddaja Radio Študent Lajične mojstrovine od Damjana. Praznuje 5. obletnico, povabil me je k tem projektu za izdelavo plakata, ki ga gledamo zdaj pred sabo, ki ga sicer še ni zuni, ampak bo zelo v kratkem, tako da vse vabim na ta koncert. Bende, ki jih je Damjan povabil, so Lufthansa, Mal premal in Hey Hi Z. Jaz mislim, da se bomo imeli super, tako da vabljeni vsi podpreti Damjana in njegovo oddajo.
Tako, Matic, še enkrat hvala, to je bilo to. Poslušali ste tamo podcast, z vami smo Peter in Biga. Podcast smo posneli v studiju Radio Študent, snemo je Oli, se slišmo naslednjič.